Gost ovo radija.
Pozdrav svim slušalacima o radija. Trenutno pratite novu epizodu Gosto radija. Ja sam Minja, a danas je sa mnom u studiju Pavle Lazić, mladi modni kreator. Ćao Pavle i hvala ti što si danas moj sagovornik. Možeš za početak da mi kažeš nešto o sebi, pa ćemo kreći na današnju glavnu temu.
Ćao, hvala ti što si me pozvala u emisiju. Ja sam Pavle Lazić, mladi modni kreator iz Novog Sada. Završio sam srednju školu Milivoj Marić Einstein i počela sam da se bavim odmah posle toga modnim dizajnom, što me je zanimalo zapravo od uvek.
Da, eto, ja sam htjela da te pitam ono za početak kako je sve to počelo, gde se stvorila ta ideja da počneš da se baviš dizajniranjem garderobe i da li je to, eto, kao što i sam kažeš, bilo uvek prisutno uz tebe?
Pa, znaš kako, od malena sam voleo to. Uvek me je zanimala moda, uvek sam voleo da se oblačim drugačije od drugih, čak i ako me je to nekad dovodilo u neke neprijatne situacije od osnovne pa do srednje škole, možda čak nekad i sada, ali gledam da se realno ne obaziram na te komentare. Sa dedom sam nekako prvi put počeo. Prvi put sam shvatio zapravo koliko je to zanimljivo praviti nešto kada me je deda zapravo podržao u tome. Sa njim sam napravio prvu tuniku, na primjer mami za rođendan, i to je, mislim, bilo stvarno katastrofa.
Koliko si tada imao godina?
Pa negde oko 7-8 godina. Zajedno smo onako seckali i on mi je pomagao, to je bilo onako baš skrpljeno, Bože me sačuvaj, ali je bilo slatko zapravo. Sad kad se osvrnem, mislim da ništa ne bi menjao, ponovo bi tako krenuo.
Super, baš je lepa priča i meni je uvijek drago kada su neki početci tako vezani za neke nama bliske ljude. Kako je to izgledao, to si nam sada rekao, a šta je to čime si se, dobro, eto, nakon toga poslužio, šta ti je prvo, ono, na čemu si se vežbao, su to bile neki čaršavi ili si, šta si radio?
Pa, zapravo, ja sam naučio da šijem baš u srednjoj školi. Do tada, onako nekako taj međuperiod sam više onako posvetio nekom crtanju, smišljanju nekih ideja, ali nisam imao toliko znanja što se tiče prakse i zapravo pravljanja. Ja bih možda dao savjet svima koji žele da se bave ovakvim poslom, da rade. Bukvalno samo da što više šiju, prave, kroje, da što više vežbaju šivenje, jer zapravo na kraju cijele te priče džaba ako ti nešto znaš da nacrtaš, napraviš lep kolaž, izabereš materijale, ako ti to na kraju dana ne znaš da napraviš. Mislim da je to mnogo važnije nego zapravo to crtanje. Ti ideju možeš da imaš i u glavi, nebitno kako ćeš je preneti na papir, bitno je da je na kraju sprovedeš u delo i da to bude neki nosivi, odivni predmet.
Da, sad smo digresiju napravili, krenuo si da pričaš o tome kako je to izgledalo u srednjoj školi.
Pa, ja sam zapravo htela da upišem za fotografa, međutim, u osnovnoj školi se nisam pokazao baš kao najbolji učenik, pa nisam imao dovoljno bodova. I onda je tu došla moja druga želja, to jest na listi želja je bila prva, a to je modela rodeće. I zapravo ja kada sam upisao to, nisam ni znao šta je zapravo modela rodeće. Ja sam mislio da je to sve isto kao dizajner, modeler, sve to isto meni bilo, pošto nisam imao toliko dodirnih tačaka zapravo sa industrijom i nisam znao kako stvari funkcionišu. I tamo sam zapravo shvatio da modelar pravi šablone, tamo sam naučio i da krojim i da pravim svoje šablone i da šijem. I eto, tako sam počeo, pa sam uzeo svoju prvu mašinu i kući sam počeo da vežbam, eto, tako sa nekim starim materijalima, ne znam, sve što mi je palo pod ruku je prošlo kroz mašinu. tako su počeli moji zapravo pravi početci.
Koliko je autentičnost ovde bitna, pretpostavljamo mnogo, i šta radiš kako bi tvoj rad baš bio prepoznatljiv?
Pa jako je bitno. Zapravo jako je bitno da se po nečemu istaknemo kao dizajneri, zato što mislim da je na to jako puno utiče i ta brza moda i fast fashion i to brzo serviranje nekih trendova, i onda se svi nekako zakače i slepo prate taj trend, i onda kao vidiš da u svaku radnju koju odeš bude maltene isti asortiman garderobe. Pa ne znam, nekako uvek gledam da budem svoj. Uvek gledam da budem svoj, a u tome mi pomaže to što, eto, prerađujem stare stvari i bavim se upcyclingom. Onda mi je nekako zapravo i lagano da budem van tog koloseka, što se kaže. Zato što sami materijali sa kojima ja radim su dosta drugačiji od materijala koji se kupuju, ne znam, u nekim metražama ili nemam pojma. Uvijek naletim na nešto novo, drugačije, što zapravo nije možda čak ni iz ovog vremena, nego iz nekog vremena pre nas.
Da, ovaj, drago mi je što si pomenuo fast fashion. Htela sam kasnije da te pitam nešto vezano za to, tako da ćemo se svakako vratiti. Pre toga bih da te pitam koliko vremena ti ulažeš u svoj biznis, da li je to konstantno razmišljanje i traže inspiracije u svemu što te okružuje u svakom momentu ili taj proces kod tebe izgleda drugačije?
Pa ja zapravo, ja mislim da ja i kad spavam, ja nešto smišljam zato što me mozak konstantno radi u tom smeru i ja non stop razmišljam šta god da radim i dok perem sudove i dok idem po hleb i ne znam dok obavljam, sve ja non stop razmišljam šta ću sljedeće da napravim. Ja toliko uživam u tome i to me nekako ispunjava i stvarno gledam da svaki minut svog slobodnog vremena uložim u to da smislim nešto novo, inovativno, kreativno i da jednostavno radim i eto, tako to kod mene izgleda.
Da, tu se skroz s tom slažem, jer eto isto, dok sam na društvenim mrežama, ja konstantno tražim neke sadržaj i ljude koje bih voljela da ugostim, eto, poput tebe. Kako se ti nosiš sa komentarima na tvoj rad i koje su najveće prepreke na koje si naišao do sada? Sad opet se vratimo na početak. Rekao si da je to u osnovi srednjoj znalo da izgleda u nekim trucima i loše, baš to što imaš tu autentičnost i svoje. A kako to sada izgleda i da li su ti sad komentari? Ja verujem da su sada mnogo pozitivniji.
Pa da, sad su komentari mnogo, mnogo drugačiji. Pa prvo, u početku me to jako pogađalo. Ja nisam imao puno prijatelja, nisam se puno družio sa svojim vršnjacima zato što su me oni odbacivali, ne zato što ja nisam želao da se družim sa njima, ali eto, ispostavilo se da me to izgradilo u neku osobu koja bukvalno, mislim, kako da ti kažem, ne fermam komentare, ako tako mogu da ti kažem, zato što mislim da su komentari na kraju dana nebitni, bitno je kako se ti osjećaš i kako ti, da li ti uživaš u tome što radiš i kako se ti osjećaš u garderobi koji si se danas obukla ili ne znam. No, mislim da su stvarno, stvarno komentari sada meni bar nebitni. Volim da čujem konstruktivnu kritiku, volim da čujem i dobre komentare naravno, ali uvek gledam da nekako se držim neke svoje ideje i svog nekog cilja i eto, tako da baš gledam da se ne obaziram toliko na loše komentare, a ako ih nema puno.
Da, moram da priznam da se to iz moje tačke gledanja u tvom radu i primeti.
Hvala.
Prosto ta sloboda i taj izostanak zone komfora je nešto što stvarno se u tvojim komadima vidi i jako mi je drago da tako nešto eto postoji i kod nas. Gde ti pronalaziš najviše inspiraciju i da li se ugledaš na neke svetske dizajnere ili naše dizajnere, nije ni važno?
Ja volim da gledam revije. Ja sam gledao svetske dizajnere bukvalno od malih nogu, sećam se tačno, onako slika mi je sada pred očima kako sam kod dede i onako dobio sam kablovsku i kao listam i gledam Fashion TV po cijel dan i celu noć onako ne trepćem i stvarno imam dosta inspiracije što se tiče svetskih dizajnera. Naravno volim da ispratim i šta naši dizajneri rade domaći, baš onako uživam da se inspirišem na sve strane, bukvalno. Volim da pogledam ponekad i Pinterest i svašta nešto, ali naravno uvek gledam da to ne bude identična kopija nečijeg rada, nego da uvek dodam malo svog nekog šmeka ili da jednostavno se samo inspirišem na bilo koji način, ne znam, ili ljudima koji me okružuju, ili prirodom, ili nebitno šta god je u pitanju, uvek gledam da ostanem nekako svoj u celoj toj priči.
Pomenuli smo fast fashion, kakav je tvoj stav, mislim, kakav može biti i šta je zapravo fast fashion, da u stvari prvo na to odgovorim?
Pa, generalno, iskreno, volim ja nekada da kupim nešto od te garderobe, ali gledam da to bude zaista minimalno i da kupim nešto što mi zaista, zaista treba i što ne mogu da nađem polovno, što je jako retko, iskreno. Stalno obilazim najlon, stalno obilazim second handove i tamo pronalazim sve što mi treba. Mislim da je fast fashion jako, jako, jako loša stvar. Ne samo po pojedince, nego za generalno sve nas. Da serviraju trendove koji su jako brzo prolazni i da samo gomilaju bespotreban otpad. što se tiče njihove proizvodnje, mislim da svi imamo internet i svima nam je dostupno da vidimo kako ta garderoba zapravo nastaje, što je jako žalosno. To su ljudi koji rade u nehumanim uslovima, to su fabrike koje se bukvalno maltene ruše ljudima na glavu, što je, mislim, van svake pameti. Nemam, mislim, ne znam ni šta bi dalje rekao. Stvarno mi je to onako jezivo baš.
Da, to je najveći problem fast fashiona. Ja bih tu pomenula i to, možda oni jesu cenovno donekle i dostupni, ali to baš varira. Ali ne znam, ja šta god da sam kupila po tim prodavnicama u tržnim centrima, to meni ne traje duže od mesec, dva.
Da,
to
je iskreno stvarno... mislim da nije isplativo. Pogotovo u posljednje vrijeme su počeli stvarno da preteraju sa cenama. Neću sad baš da imenujem neke prodavnice, ali mislim da je pretarano dati. Mislim da je pretarano dati, ne znam, 20.000 za kaput koji je bukvalno plastičan. Mislim,
tako je,
bukvalno plastičan.
Slažem se. Kako ti onda vidiš ulogu thriftinga, održivosti mode i na koji način ti koristiš njegove prednosti? Eto, tvoj rad je, to si sam pomenuo, autentičan po tome što uglavnom koristiš reciklirane materijale.
Pa, iskreno mislim da prvo, trebalo bi možda dosta ljudi, zapravo trebalo bi ljudi generalno, da možda počnu da uče da šiju. Mislim, iskreno, sada ti govorim. Zato što pre su naše bake, sigurno znaš, da su imale, svaka je kuća imala šivaću mašinu i mislim da je svaka otprilike druga žena znala da sašije bar suknju neku. Mislim da bi to dosta doprinalo tome da smanjimo to zagađenje i da smanjimo taj konzumerizam, bukvalno garderobe koja ničemu...
Ovo je znak koji sam tražila. Da sednem za mašinu.
Iskreno, ako hoćeš, držat ću ti ja časove.
Može, dogovoreno.
Kao generalno, ne moraš ti da naučiš sad da sašiš sebi pantalone, ali bar da znaš da ih zakrpiš.
Da, da.
Pa da ti potraju duže, jer... Mislim, ta garderoba se, kao što kažeš, sama jako brzo raspadne i svi bukvalno samo uzmu i bace. Niko danas neće da plati nekoga da mu to zakrpi kad zna da može da kupi drugi komad garderobe za neke smiješne pare. A to opet dovodi do toga da se to smeće samo gomila.
Da, kakav je položaj mladih dizajnera i početnika na našim prostorima i da li smatraš da imaš prostora da ovde uspeš sa svim svojim ciljevima?
Pa, mislim da su dosta mladi dizajneri podcenjeni i da nekako dosta ljudi gleda, i ako neko krene onako malo nešto da se probije, da svi gledaju brže bolje da te iskoriste i da te samo nešto obrlate, što bih ja rekao. Ne dajte se, dizajneri, molim vas, ne radite ništa za džabe, to ću da vam kažem samo. Ne znam, meni je bilo iskreno teško i mislim da nema svako možda čak ni tu priliku. Meni je dosta u tome pomogao TikTok jer me tamo prati preko 60.000 ljudi i onda kada ti nekom kažeš ej, mene prati toliko i toliko ljudi, obično ljudi imaju poverenja u to što ti radiš i to što ti govoriš, jer kao tvoje reči možda imaju malo veću težinu kada te toliko ljudi prati. Ali mislim da nemaju svi tu priliku i jako mi je žao zbog toga. Mislim da ima toliko talentovanih mladih dizajnera koji ne mogu da se iskopaju iz te kolotečine svega toga. Mislim da imamo par naših dizajnera koji su onako na vrhu i već godinama, i nekako je teško doći do bilo kakvog posla generalno vezano za to. Jer ti ako ne pokreneš nešto sam i ako se sam ne boriš za to, mislim da je baš teško da ti neko ponudi posao uopšte u toj struci. Ja lično, ovo nigde do sada nisam pričao, ali radim dva posla i to taj drugi posao od kog primarno zarađujem i živim nema veze sa mojom strukom i to mi je jako žao. Jer ja u ovom poslu koji radim privatno zaista uživam i volim da šijem, volim da dizajniram, uživam u tome i to bi radio do kraja života, ali trenutno mi se ne pruža nikakva prilika da samo od toga mogu da živim. Možda, ja sam još uvek samo na početku, mislim ja ovo radim godinu dana, ali za godinu dana sam dostigao razne uspehe i mislim da je važno da se na bilo koji način istaknu istaknuti dizajneri da rade nešto drugačije, inovativno, novo, da će ih tako ljudi brže primetiti i zapamtiti i dati im neku priliku da ostvare svoje snove.
Da, pomenuo si društvene mreže. Ja na to gledam kao na neku oštricu, kao na mač sa dve oštrice, zato što koliko je teško, toliko i nikad nije bilo pristupačnije ljudima. Da, prosto TikTok, na primjer, ima takav algoritam da ti ako bodeš taj algoritam, preko noći ti možeš da jako veliki broj pratioca stekneš. Tako da, eto, ne znam kako ti mišljenje imaš o tome. Da li je sada lakše ili možda već i teže nego ikada istaći se preko društvenih mreža?
Pa mislim da je lakše, zapravo jeste lakše, ali mi je krivo što, na primjer, u brdu kvalitetnog sadržaja najviše se kače i mediji i ljudi generalno za neke gluposti i totalno nebitne stvari, umjesto da se podrže neki kreativni ljudi koji rade nešto zanimljivo, novo, koji su inspirativni, koji onako bukvalno kada odgledaš te neki video da te nadahne, da ti nešto uradiš, da ti nešto pokreneš, da ti nešto napraviš. Ne znam, ja bih izdvojio, na primjer, Antonelu Jurišić, ona je moja jako dobra prijateljica i upoznali smo se baš preko TikToka. Ovaj putem pozdrav za nju. Ćao, Antoneli! I ona je ta osoba, ona je ta inspirativna, bukvalna osoba, čiji ja video pogledam i budem u fazonu da, ja ću danas nešto novo da napravim, ja ću danas nešto da uradim, da promenim, da ne znam. Takvi ljudi treba da dobijaju pažnju, takvi ljudi treba da se plasiraju, a generalno kod nas što si grđi, što si gori, što snimaš neke ono, mislim, bukvalno nebuloze, mislim da to kod nas prolazi, što mi je van svake pameti.
Dobro, Pavle, koji su tvoji planovi za budućnost? Rekao si da nisi prezadovoljan time koliko možeš ovim da se baviš u Srbiji. Da li planiraš da ostaneš ovdje ili možda iz tih razloga bi išao negde dalje?
Pa ne znam, ja bih iskreno najviše voleo da mogu da ostanem ovdje i da ovdje napravim onako neku zavidnu karijeru. I da iz Srbije pošaljemo jednu divnu poruku o upcyclingu i preradi stare garderobe, starog materijala, da možemo i mi da budemo održivi i da pratimo te neke svetske trendove kao dizajneri, kao jedna manja država. Ali eto, mislim, nikad se ne zna kuda će put da me nanese. Možda i završim negde preko. Možda završim na drugoj strani planete. Ne znam, nikada ne znam. Ali ja to imam planove tako malo da putujem, da vidim svet, da vidim kako u svetu te stvari funkcionišu, pa ću da vidim i da se odlučim da ću, šta ću, kako ću.
Super, Pavle, mi ti želimo da uspeš u svemu tome što si naumio. Hvala ti puno što si danas govorio za O radio i hvala vama slušalcima što ste nas pratili. Pozdrav!